Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Dodon critică un presupus proiect de introducere a vizelor pentru cetățenii ruși, dar guvernarea dezminte că proiectul există.
Prin start, vreau să spun că este o minciună și o manipulare grosolană. Niciodată asemenea discuții, nemai vorbind de anumite tentative sau proiecte, nu a fost vorba în Parlament și nici nu va fi.
Schimbarea schimbării. Democrația ar vrea să modifice iar sistemul electoral ca în circumscripții să fie două tururi de scrutin.
De un start era clar că organizarea alegerilor în circumscripțiile uninominale într-un singur tur avantajează evident socialiștii.
Președintele Statelor Unite condamnă explicit grupările extremiste pentru violențele de la Charlottesville. Iranul avertizează că poate ieși în numai câteva ore din acordul nuclear internațional dacă este adus în această situație. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova aduce la cunoștință că informațiile apărute în presă privind intențiile autorităților moldovenești de a modifica regimul de vize dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu corespund adevărului. Mai multe despre întreaga dezbatere legată de acest subiect, pornite de la o declarație a președintelui Moldovei Igor Dodon, peste câteva minute. Serviciul hidrometeorologic de stat din Moldova a emis astăzi cold galben de vreme caniculară în perioada 16-22 august pe întreg teritoriul țării, informează agenția Mold Press. Potrivit meteorologilor, în această perioadă, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 35 de grade Celsius și mai mult. Discursurile preoților la careurile festive dedicate începerii noului an școlar nu vor trebui să depășească 5 minute. Sectorul sinod al învățământ religios și studii teologice din cadrul Mitropoliei Moldovei a emis o atenționare în acest sens. Săptămâna trecută, un grup de inițiativă civică a înaintat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării o petiție prin care se solicita respectarea legislației în vigoare privind laicitatea învățământului de stat și interzicerea oficierii slujbelor religioase la careurilor școlare în școlile publice. Un diplomat ucrainian la pensie, Yuri Serheyev, care a fost ambasadorul Kievului la ONU între 2007 și 2015, a depus astăzi mărturie în procesul intentat de autoritățile ucrainiene fostului președinte prorus Viktor Yanukovych. Diplomatul a vorbit despre situația din lunile februarie și martie 2014, când Moscova a trimis militari fără însemne în peninsula Crimea pentru a prelua controlul asupra regiunii ucrainiene. Fostul ambasador a spus că Rusia a încercat să îl folosească pe Yanukovych pentru a justifica anexarea ilegală a Crimeei. Serheyev a amintit și de ședința Consiliului de Securitate ONU din 27 martie 2014, când cu un vot de 100 pentru la 11 împotrivă și 58 de abțineri s-a votat că referendumul organizat de Moscova în Crimeea anexată nu a avut validitate și comunitatea internațională nu a recunoscut, cităm, nicio schimbare a statutului peninsulei Crimeea. Yanukovych nu participă la proces considerându-l politic și este reprezentat de un avocat din oficiu. Și în nou raport anual al Departamentului de Stat American despre libertatea religioasă, dat astăzi publicității, se arată că militanții statului islamic sunt direct responsabili de genocidul împotriva celor care au altă religie, yezidii, creștinii și altor grupări musulmane. Militanții ISIS sunt răspunzători de crime împotriva umanității și purificare etnică, împotriva celor de alte credințe, a spus la prezentarea raportului secretarul de stat Rex Tillerson. Raportul mai vorbește și despre încălcarea libertăților religioase comise de autoritățile ruse în peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, ca și de cele împotriva martorilor lui Jehova și mormonilor. Raportul Departamentului de Stat critică faptul că, în ciuda promisiunilor, Biserica Ortodoxă Rusă continuă să beneficieze de privilegii de la stat pe care nu le au alte biserici sau religii. Iranul este criticat și el pentru retorica antisemită și împotriva cultului Bahai, folosită de cele mai importante autorități iraniene.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Președintele Igor Dodon este citat de ziarul rusesc Izvestia, avertizând împotriva introducerii vizelor moldovene pentru cetățenii ruși. Dodon a reacționat la relatările Izvestiei că o asemenea inițiativă legislativă s-ar discuta în Parlamentul de la Chișinău și a spus că așa ceva ar fi o provocare. Liliana Barbăroșe a discutat cu membrii de frunte ai coaliției de guvernare, care spun că un asemenea proiect de lege nu există.
Dodon nu va permite introducerea regimului de vize pentru Rusia. Așa se intitulează un articol din ziarul rus Izvestia, în care se pretinde că o asemenea inițiativă s-ar discuta în Parlamentul de la Chișinău, fără a se menționa însă sursa exactă. Nu văd la ce îi trebuie așa ceva Moldovei și relațiilor bilaterale, în special când Federația Rusă se află peste 500 de mii de cetățeni de-ai noștri, a spus Dodon în articol. Existența vreunei inițiative de restricționare a circulației cetățenilor ruși în Republica Moldova este negată atât de conducerea Parlamentului, cât și de politicieni din majoritatea parlamentară. Vicepreședintele legislativului moldovean, popular europeanul Iurie Leancă, ne-a spus într-o intervenție telefonică că Parlamentul se află în vacanță de mai mult de o lună și că chiar dacă nu s-ar afla, nu ar putea avea pe agenda o astfel de chestiune, întrucât are cu totul alte priorități în politica externă.
Clasică. Cineva la Moscova lansează o bârfă, iar Dodon pentru o demonstrație e cel mai catolic și mai catolic decât Papa de la Roma, imediat comentez. Nu văd niciun motiv pentru ca astăzi Chișinău să introducă regimul de vize pentru cetățenii ruși, nu se află pe agenda deloc. Tentativă de a tensiona situația, de a speria cetățenii.
Șeful fracțiunii parlamentare a democraților, Marian Lupu, neagă și el existența în legislativul de la Chișinău a vreunui proiect de felul celui invocat în articolul din Izvestia.
Bine, din start vreau să spun că este o minciună și o manipulare grosolană. Și vreau să confirm, în calitatea mea de parlamentar și șef de grup politic parlamentar, niciodată asemenea discuții, nemai vorbind de anumite tentative sau proiecte, nu a fost vorba în Parlament și nici nu va fi, cu siguranță. Din punctul meu de vedere, este o tentativă de a face un PR pe loc gol pentru președintele Dodon. Moldovenii doresc ca statul Republica Moldova să dispună de regim fără de vize cu cât mai multe țări, atât în vest cât și în est. Acest interes îl simțim, îl înțelegem și neapărat îl vom păstra. Acum, întrebarea mea este alta. Este oare doar o simplă tentativă de PR neinspirat și PR fără de conținut pentru președintele Dodon? Sau, nu exclud, poate fi și o tentativă de pregătire a terenului, asta în cazul dacă însă și Moscova planifică să introducă regim de vize pentru moldoveni. Eu sper că totuși este o simplă, banală minciună neinspirată și cu asta și se va termina.
La începutul acestei luni, guvernul moldovean l-a declarat printr-o decizie fără precedent indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin pentru declarații considerate ofensatoare pe care oficialul rus le făcuse în urma unei vizite eșuate la Chișinău. Iar președintele Igor Dodon a pretins că el a convins Kremlinul să nu impună drept urmare sancțiuni economice și migraționale moldovenilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La mai puțin de o lună de la adoptarea sistemului electoral mixt, se relatează că în sânul guvernării democrate se discută deja despre planuri de modificare a acestui sistem nou, de exemplu ca în circumscripțiile uninominale deputații să fie aleși în două tururi de scrutin, nu dintr-un singur tur. De ce apar aceste frământări? Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșii au stat de vorbă cu analistul politic Igor Volnitsky în emisiunea noastră matinală, Moldova la ora 7.
De un start era stranie această cedare pe care o făcuseră democrații în favoarea socialiștilor atunci când s-a adoptat legea privind sistemul electoral mixt, pentru că era clar că organizarea alegerilor în circumscripțiile uninominale într-un singur tur avantajează evident socialiștii. Practic, punea la dispoziția socialiștilor un imens spațiu de manevră și o posibilitate reală de a obține mai mult de jumătate din numărul de mandate puse la bătaie în circumscripțiile uninominale. Și asistăm, cred că, la un joc care, putem spune, are o bătaie lungă și cred că se pregătește terenul pentru o revizuire a ceea ce s-a votat pe finalul sesiunii de primăvară a Parlamentului și astfel încât alegerile să fie organizate în circumscripțiile uninominale în două tururi. Așa după cum democrații, într-un fel, erau invitați să o facă de către cei ce cunosc fenomenul politic încă în luna iulie. Dar aici este și alt aspect. Este și alt aspect și eu am văzut acest gând fiind strecurat foarte abil printre argumente, și anume că aceasta ar putea fi și un prim pas spre refacerea relațiilor actuale guvernări cu Uniunea Europeană.
Dar se mai spune acum că un eventual tur 2 ar putea forța partidele pro-europene să se alieze în circumscripțiile uninominale pentru a sprijini un candidat pro-european, și ceea ce într-adevăr ar diminua prăpastia ce desparte acum PDM de celelalte partide de opoziție. Credeți că există șanse pentru așa ceva?
Bine, cum ar putea avea loc această aliere la modul practic? Noi putem face unele concluzii în baza precedentelor alegeri prezidențiale. Parcă și atunci, în turul 2, s-au unit toate partidele declarate pro-europene în susținerea candidatului unic pro-european. În realitate știm și de acele acuze, de acele argumente cu care au venit unele forțe de centru-dreapta pro-europene, care au declarat că, spre exemplu, actuala guvernare oficial a susținut-o pe Maia Sandu, neoficial însă a făcut jocul lui Igor Dodon. Garantează cineva că astfel nu vor derula lucrurile și în cazul următoarelor alegeri parlamentare în circumscripții? Eu cred că aici putem vorbi de două motive. În primul rând, spuneam mai sus, este o tentativă probabil de a reface relațiile cu Uniunea Europeană, care au fost deteriorate simțitor anume ca urmare a adoptării acestei legi privind sistemul electoral mixt. În al doilea rând, să nu trecem cu vederea și acele afirmații care se aud tot mai frecvent în ultimul timp, că în toamnă ar urma să înceapă un război politic de bune, pentru că până acum se zice că ar fi fost regizat între președintele Igor Dodon și socialiști pe de o parte și democrații lui Vlad Plahotniuc de cealaltă parte. Și iată că această chestioară cu sistemul electoral mix, cu introducerea turului 2 în circumscripție, ar putea fi acel declanșator care să pună începutul războiului politic de bune între aceste două mari tabere pe care le avem acum în politica moldovenească.
Analistul Igor Volnitsky, într-un fragment din interviul matinal acordat astăzi Lilianei Barbăroșie și lui Alexandru Canțâr. La Chișinău au început iarmaroacele școlare. Ala Ceapai a vizitat unul dintre primele iarmaroace care s-au deschis pentru a cerceta cererea și oferta înaintea anului de studiu 2017-2018.
Iarmarocul școlar din centrul capitalei, amenajat în preajma pieței de pe bulevardul Dmitri Cantemir, a fost invadat de părinți și copii chiar din prima zi de la deschidere. Marea le-a fost surpriza să descopere prețuri mai mari comparativ cu anul trecut la o ofertă care nu diferă prea mult. Cel puțin așa mi-au spus mai mulți părinți cu care am stat de vorbă, între ei și Victoria Moraru, care este din Chișinău și e mamă a doi copii.
Foarte scump. Noi, de exemplu, cu doi copii de școală și unul de grădiniță, în jur de 10.000. Da, începând cu haine, pantaloni, genți, rechiziții, tot. În jur de 10.000.
Iar cheltuielele nu se opresc aici, spune ea.
La începutul anului dăm 500, grădiniță 600.
Dar pentru ce?
La grădiniță covor și apoi la școală pentru jaluzele, perdeluțe, cum intrăm în clasa întâi, ne trebuie farfurii, linguri, ștergăriele, hârtie igienică, toate astea necesită bani.
Pe Maria Verde și-am întâlnit-o în timp ce îi cumpăra fiului ei, care merge în clasa întâi, un ghiozdan și doar câteva rechizite, pentru care a dat în total în jur de 500 de lei. E doar a 10-a parte din toate cheltuielile, spune ea. Uniforma și rechizitele au fost procurate centralizat de către părinți la sfatul profesoarei. Tot ea le-a dat și o listă de rechizite pe care părinții trebuie să le procure individual.
S-au strâns banii, unii și mai ieftin, și s-au luat mai multe pentru toți elevii. Aceleași rechizite. E mai ușor și pentru copii, că toate rechizițiile care le luăm în comun, ele rămân la școală. Nu port copiii cu ei în geantă, da.
Doamna Nina Trifan a venit la târgul școlar cu nepotul său, care începe în acest an gimnaziul, adică merge în clasa a 5-a. Ea spune că vremurile s-au schimbat și acum din lista celor necesare pentru școală, pe lângă rechizite, materiale didactice și haine, nu trebuie să lipsească computerul și telefonul mobil. Ultimele sunt totuși la coada listei de priorități, spune pensionara. Ea recunoaște că se descurcă doar grație banilor primiți de la fiica sa, care muncește în Israel.
E scumpșor, bă, bani nu știu că scumpșor, dar să facem cu ei, trebuie să-i avem grijă de cum. Cu ismina să-i și mâncapăt.
Până la sfârșitul acestei săptămâni, iarmaroace școlare vor fi deschise în toate sectoarele capitalei, iar la centrul expozițional Moldexpo se va desfășura tradiționalul târg de articole pentru școală, aflat la 5-a ediție și organizat cu sprijinul autorităților municipale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, președintele Donald Trump a condamnat explicit grupările extremiste care au provocat incidentele violente de sâmbătă de la Charlottesville, Virginia, unde și-au pierdut viața 3 persoane. Dar unii îi reproșează că a făcut aceste declarații cu întârziere, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Donald Trump s-a referit în mod specific la Ku Klux Klan și neonaziști, spunând că sunt respingători pentru tot ceea ce americanii prețuiesc. Trump a adăugat că administrația sa îi va face răspunzători pe cei care s-au făcut vinovați de violențele de la Charlottesville în Virginia. Rasismul este oribil și cei care provoacă violențe în numele său sunt criminali și bandiți, inclusiv Ku Klux Klanul, neonaziștii, cei care susțin supremația albilor și alte grupări care propagă ură, declarații ale președintelui Trump în timpul unei oportunități de presă în cursul zilei de luni. Declarațiile șefului executivului survin după 2 zile în care el nu a condamnat explicit mitingul extremiștilor de dreapta, ci a preferat să se refere la ură și violență din mai multe direcții, fără să precizeze care sunt acestea și lăsând loc interpretării care exista o echivalență între extremiștii de dreapta și cei care li se opuneau. A urmat critici la adresa președintelui și încercări ale Casei Albe de a justifica cele spuse. Ieri însă, Donald Trump a făcut o corecție, ceea ce este fără îndoială un fapt pozitiv. Critici s-au menținut însă, arătând că președintele a făcut-o prea târziu, că trebuia să facă referiri explicite la extremiști sâmbătă, când evenimentele erau în plină desfășurare. Lidera democrată din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, a explicat faptul că Trump nu s-a referit imediat la cei care s-au făcut vinovați, spunând că această conduită este compatibilă cu pozițiile administrației sale față de imigranți, musulmani și americani de culoare. Analiști spun că dezbaterea generată de reacțiile președintelui ilustrează și o confruntare directă la Casa Albă între consilierul pentru securitate națională, generalul H.R. McMaster, și aliații strategului politic al președintelui Steve Bannon. Sub presiunea presei și opiniei publice, inclusiv demisia unui membru de culoare al Consiliului Casei Albe pentru sprijinirea producției manufacturiere, președintele Trump a făcut declarațiile de luni. Cu referire la această situație, Vanita Gupta, președintele Conferinței pentru Drepturile Omului, a declarat, citez, cele spuse luni sunt binevenite, dar trebuiau rostite sâmbătă. Această amânare de neînțeles a subminat credibilitatea morală a președintelui țării, a spus Gupta. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iranul ar putea abandona ușor acordul nuclear cu puterile globale în doar câteva ore, dacă Statele Unite își continuă politicile de sancțiuni și constrângeri, a avertizat președintele Hassan Rouhani. Mai mult, în relatarea lui Mircea Țicudean.
Președintele iranian Hassan Rouhani a spus astăzi într-un discurs televizat destinat parlamentarilor de la Teheran că experiența sancțiunilor și constrângerilor eșuate au adus administrațiile americane anterioare la masa negocierilor.
Agar mail bashand bo un tajrebe ha bargardan, yaqinan Iran dar muddat zamani kutah.
Dacă vor să repete acea experiență, atunci în scurt timp, nu săptămâni sau luni, ci câteva ore, vom reveni la situația anterioară și vom fi și mai puternici, a spus Rouhani. El a adăugat că administrația președintelui american Donald Trump a arătat lumii că nu este un partener bun cu amenințările ei de a denunța acordul nuclear istoric din 2015. În ultimele luni, lumea și-a dat seama că Statele Unite nu doar că și-au încălcat în mod constant și repetat promisiunile din cadrul acordului nuclear, dar au ignorat și alte câteva acorduri globale, arătându-le aliaților că Statele Unite nu sunt un partener bun și nici un negociator demn de încredere, a spus președintele iranian. El și-a temperat totuși avertismentul, adăugând apoi că țara sa vrea să rămână fidelă acordului din 2015. Înțelegerea cu puterile globale a oferit Iranului relaxarea și eliminarea treptată a sancțiunilor economice, în schimbul reducerii activităților sale nucleare. Structurile americane și agențiile Națiunilor Unite, însărcinate cu monitorizarea acordului, spun că Iranul și-a respectat până acum în linii mari angajamentele. Cu toate acestea, lideri din Statele Unite au acuzat frecvent Teheranul că ar încălca spiritul înțelegerii prin continuarea testelor cu rachete balistice și a lansărilor de rachete capabile să poarte încărcătură nucleară. Statele Unite au impus Iranului mai multe rânduri de sancțiuni din cauza unor asemenea activități. Iranul spune că lansările au scopuri absolut defensive și nu violează acordul nuclear.
Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Luna septembrie riscă să fie tensionată pentru țările din NATO aflate în apropierea Rusiei sau care au graniță cu Rusia. Vreme de o săptămână, Putin va conduce cele mai mari manevre militare care au avut loc în Europa de la încheierea războiului rece încoace. E vorba de manevrele numite Zapad, Occident, care au loc la fiecare 4 ani, încă din vremea Uniunii Sovietice. Scopul a fost întotdeauna încercarea noilor arme și a noilor strategii. De data aceasta, Zapad 2017 va mobiliza peste 100.000 de militari ruși. Manevrele se vor extinde de al latul întregului district militar de vest al Rusiei, dar și în Bielorusia și la granița cu Ucraina. Bielorusia are o graniță comună cu 3 țări NATO, iar câteva contingente militare rusești vor sosi deja săptămâna viitoare. Restul vor veni peste 2 săptămâni, inclusiv principala unitate de tancuri a Rusiei, care s-a distins în al doilea război mondial și care a existat într-o continuitate totală de atunci. Nu e prima oară când NATO este îngrijorat de manevrele Zapad. Câteva din cele precedente s-au derulat deja la limita provocării. În 2009, manevrele au simulat un atac nuclear asupra Varșoviei. Anul acesta, însă, ele vor avea loc pentru prima oară de la ocuparea unor părți din Ucraina în 2014. Manevrele se vor ține pe fundalul celor mai mari tensiuni dintre Rusia și Occident din ultimii 30 de ani. Ca răspuns la anexarea Crimeei, NATO a desfășurat anul acesta 4 batalioane în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Deși e vorba cu totul de doar 4.000 de oameni, aceste batalioane multinaționale sunt văzute ca un semnal trimis Moscovei că dacă încearcă ceva împotriva unei țări din NATO, atunci se va confrunta cu întreaga alianță. Luna trecută, manevre militare NATO numite Saber Guardian au reunit 25.000 de trupe din 20 de țări în exerciții desfășurate în Ungaria, România și Bulgaria. Ideea era de a vedea în ce mod se poate practica apărarea teritorială împotriva unui agresor sofisticat tehnologic. Cu toate astea, există mari diferențe între modul în care NATO desfășoară exerciții militare și modul în care Rusia procedează la asta. Lăsând deoparte Zapad, din 2013 Vladimir Putin a ordonat o lungă serie de manevre militare, implicând adesea până la 50.000 de trupe și scenarii antioccidentale. Nu există nicio îndoială că Putin nu vede asta doar ca un mijloc de a parada, ci ca pe o modalitate de a intimida vecinii mai mici și, în cele din urmă, de a-i trage în sfera de influență a Rusiei. Generalul Ben Hodges, comandantul forțelor americane din Europa, susține că Rusia intenționează să folosească Zapad 2017 pentru a aduce soldați și trupe în Belarus și a le lăsa acolo pe termen nedefinit. În special, NATO este îngrijorat de instalarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, a dronelor de supraveghere și a forțelor speciale în poziții ostile sub pretextul manevrelor. Există chiar temeri, bazate pe serioase surse de informații, că Zapad 2017 ar putea fi folosit pentru a instala forțe armate în Bielorusia, care ar acoperi interesele Moscovei în cazul în care dictatorul Alexander Lukashenko se apropie mai mult de vest sau e înlăturat de la putere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Într-o analiză apărută pe site-ul ziare.com, Emilian Isăilă constată că deja se simte lipsa Marii Britanii într-un context politic internațional dominat de stările de furie ale lui Donald Trump și de frustrările lui Vladimir Putin. Prin opțiunea în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană, britanicii au ales o cale riscantă și pentru ei, dar și pentru Europa. scrie el. La mai bine de un an de la referendumul organizat de fostul premier conservator David Cameron, economia Marii Britanii începe să o ia la vale. Numărul de mașini vândute e cel mai scăzut din ultimii 4 ani. Lira se devalorizează continuu față de euro și dolar, inflația a crescut, iar din toamnă ar putea crește rata dobânzilor. Aceste date sunt preluate de jurnaliști într-un raport publicat de presa britanică. Europenii se resimt însă de lipsa unui arbitru în diverse chestiuni spinoase. Marea Britanie, cităm, a avut un rol important în eliberarea Europei de Est, în dezvoltarea democrațiilor, prin contribuția conservatorului John Major, dar și a laburistului Tony Blair. Chiar și David Cameron și-a asumat un anumit rol în politica europeană, am încheiat citatul. Or, acum țara se află la cel mai jos nivel al influenței sale în șlefuirea relațiilor internaționale. Mai sunt serate în acest articol 2 lideri proeminenți în Uniunea Europeană, președintele francez Emmanuel Macron, care însă încă nu a reușit să se impună și nici să propună un program coerent de rezolvare a crizei declanșate de Brexit. Și firește cancelarul german Angela Merkel, o personalitate erodată, contestată și care a făcut multe compromisuri în fața corporațiilor germane, lovite puternic de scandalul Dieselgate, am citat. Emilian Isăilă crede că europenii ar trebui să aplice acum exact tactica britanică, să amâne cât de mult negocierile pe Brexit, în speranța că poate britanicii se vor răzgândi pe parcurs. Iulian Leca scrie tot pe ziare.com despre contraperformanțele guvernului de la București. Cabinetul lui Mihai Tudor se pare să funcționeze după faima sa replică din zilele Revoluției din 89. Mircea, fă-te că lucrezi. După cum se știe, asta i-a spus Ion Caramitru lui Mircea Dinescu în auzul microfoanelor în mica regie a primei transmisiuni a televiziunii Române Libere. Cu un Tudose, fă-te că lucrezi, în România nimic nu e sigur, se dau legi, apoi se renunță la ele. Rezultatul este, crede comentatorul, haos total. Săptămânalul Formula AS publică un interviu cu fostul parlamentar Adrian Papahagi, adminter universitar de înalt calibru, întors la profesia lui fără să abandoneze totuși poziția civică. Studiile universitare făcute în Franța, în vechea tradiție filologică a familiei, i-au prilejuit întâlnirea la Paris cu mai mulți tineri români de elită, care s-au aflat sau se află încă în politica românească sau în poziții publice de vizibilitate. Ca și tatăl lui, e vorba de regretatul profesor universitar Crujan Marian Papahagi, Adrian Papahagi n-a ezitat să revină în România la sfârșitul anilor 90. Nu pot fi, spune el, al mai multor locuri deodată. Simt că în țară am un rost, inclusiv public, poate chiar politic. În mod cert, aparțin locului acestuia și îmi pasă de el mai presus de oricare altul. Papahagi e român, dar nu se simte minoritar. Când identitatea se așează, devii mai senin, mai deschis spre lume, spune interlocutorul jurnalistei Dia Radu de la Formula AS. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre demararea concursului anunțat de CNAM pentru proiectele în domeniul prevenirii și profilaxiei HIV-SIDA din sursele Fondului Măsurilor de Profilaxie. Pentru acest scop sunt disponibile 2 milioane de lei câte 1 milion per proiect. Mecanismul de finanțare al proiectelor va fi stabilit în baza unui concurs de selectare care a început de ieri și se va încheia la mijlocul lunii septembrie. Studenții de la medicină cu rezultate bune la învățătură și care cunosc mai multe limbi străine pot beneficia de studii în străinătate sau diverse stagii profesionale. Din categoria beneficiarilor la astfel de proiecte fac parte și rezidenții, doctoranzii, dar și personalul academic și administrativ din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Timp de mai mulți ani, specialitatea stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu s-a clasat pe primul loc în topul celor mai scumpe facultăți din Moldova cu studii în bază de contract. În acest an însă, o specialitate nou formată i-a luat locul. Este vorba despre optometrie. Pentru a deveni student la acest profil, candidații trebuie să achite 32.200 de lei pe an. De la începutul săptămânii trecute, în Moldova au fost efectuate 3 transplanturi de organe. 3 persoane au primit șansa de a putea duce un mod normal de viață. Donatorii sunt 2 bărbați și o femeie cu vârsta cuprinsă între 38 și 49 de ani, aflați în moarte cerebrală. Prelevările de organe au fost efectuate la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, iar transplanturile la Spitalul Clinic Republican.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.